Sveiki, gyvi malonus Marijos radio klausytojai, prie mikrofono žinių radio žurnalistas Ridas Jasulionis. Šios dienos aktualijos bus skirtos savaitgalio aktualijai, jau jubiliejinis 10-asis vilties bėgimas Klaipėdoje. Jį inicijuoja, organizuoja Klaipėdo šventojo Pranciškaus Asyžiečio broliai, vienuoliai. Ir brolis Benediktas Jurčys yra mūsų pašnekovas šį rytą. Sveiki gyvi, broliu Benediktai.
Sveiki, garbės Kristus.
Per amžius. Amen. Ir taip pat onkologijos centro, kuris yra įkurtas šalia vienuolyno, direktorė Aldona Kerpytė. Sveiki gyvi ir ponė Aldona.
Labas rytas.
Broliu Benediktai, kadangi šitas jau savaitgalį vilties bėgimas jubiliejinis 10-asis, o rašoma, kad tai, kad Klaipėdoje turėtų būti dirbama su onkologiniais ligoniais, čia buvo jums atėjęs įkvėpimas. Tai galbūt prisiminkime istoriją, kaip atėjo jums tas įkvėpimas, kodėl Klaipėdoje, kodėl atsirado ir onkologijos centras, ir paskui vilties bėgimas taip pat. Ar kas pirmiau čia atsirado, papasakokit.
Labai ačiū už gražų gerą klausimą. Papasakoti be abejonės reikia, bet tam ir laiko mes tiek neturime. Jau reikia rašyti knygas ir keli tomai knygų gautusi. Bet vis dėlto, viskas prasidėjo Kretingoje, Kretingos vienuolyne. Kada mes broliai susipažinome su moterimis, kurios jau buvo paženklintos onkologinės ligos stigma. Ir to žmonės pradėjo piligrimystės per vėžio lygą kelią, į kurį mes įsijungėme broliai. Ir visą tai išaugo į tai, kad jau mes nebetilpome Kretingos vienuolyno patalpose, nes jau tiesiog žmonės iš visos Lietuvos pradėjo važiuoti pas mus šeštadieniais ir kitom dienomis. Tai va, teko ieškoti vietos gimtajame mieste, Klaipėdoje. Ir ačiū Dievui, kad miesto savivaldybė kažkaip labai, labai išgirdo, nes vis tiek skausmas onkologinės ligos yra didžiulis, ne tik Klaipėdoje, bet ir visoje Lietuvoje. Va, tai mums skyrė 3 hektarų žemės sklypą prie miesto universitetinės ligoninės, kurį jau mes per šį 10 metų įveikėme. Tai, ką buvome sugalvoję prieš 10 metų, tai mes dabar jau padėjome tašką. Dievas išklausė ir padėjo mums įvykdyti visą tai, ką mes buvome savo iškėlę. Prašom.
Visą tai, ką buvote savo suplanavę, tai bažnyčia ir onkologijos centras šalia. Tai vienuolynas.
Ir teritorijos sutvarkymą. Ir tiesiog mes jau galvojame nuo met, jeigu mes teiksime visas paslaugas onkologijos centre nemokamai, kaip ir dera pranciškonams viską duoti nemokamai žmonėm, reiškia, mes turime sukurti kažkokią tai struktūrą, institucijas, kurios vis tiek pritrauktų lėšų, pinigų, kad mes galėtume išlaikyti centrą. Va, ir vienas iš tų instrumentų yra vilties bėgimas, tai yra labdaros bėgimas, tai nėra komercinis bėgimas, kartais mūsų maišo, tarkim, ten kitose miestuose vykstantis bėgimai yra daugiau komerciniai, o čia yra labdaros bėgimas ir visos surinktos lėšos jau keliauja į onkologijos centrą, va, kuriam vadovauja mūsų 3 vėžius įveikusi Aldona Kerpytė.
Taip, ir gal tada dar šiek tiek klausimas dėl bėgimo, kuris jau savaitgalį vyks. Čia net ne vienos dienos, ar ne, juk renginys dabar ten?
Taip, tai yra iš tikrųjų ne vienos dienos renginys. Man vilties bėgimas vyksta ištisus metus. Mes lankome mokyklas, kalbame apie su vaikais apie viltį, bandome įvairiais būdais pasėti šitą grūdą, kad vaikai nebijotų ligos, kad žinotų, kad galima ją atitolinti ir taip toliau. Bet va, prieš 10 metų vilties bėgimas susirinko 600 žmonių, o jau praėjusiais metais finišo linija kirto apie 10 tūkstančių ir daugiau Lietuvos gyventojų. Tarp jų buvo beje ir užsieniečių. Tai va, mes išaugome nuo 600 iki 10 tūkstančių. Manau, Lietuvoje tai vienas iš tokių skaitlingiausių bėgimų. Ir beje, bėgimas renginys, kuris tiesiog atsisakė nuo alkoholio ir tabako kompanijų paramos. Renginio metu alkoholio nėra nei vieno butelio. Tai va čia irgi toks
tai čia dar mūsų, iki politinių šitų pokyčių iniciatyvų jūs patys
apsisprendėte. Taip, jau mes supratome, kad reiškia, onkologinė lyga ir koks nors alkoholis ir tabakas yra nesuderinami. Tarkim, dar norėčiau irgi taip išmaištauti, kad į pirmąjį bėgimą mes tiesiog žmonės turėjome prisijaukinti pirmajam bėgimui. Mes tiesiog, reiškia, jiems dovanojame marškinėlius. O dabar jau žmonės tiesiog turi ir užsimokėti ir dalybę mokestį, ir marškinėlius nusiperka. Aš tiesą pasakius, aš ir dabar matau, kad kiekvieno lietuvių širdy yra labai daug solidarumo dvasios, daug pilietiškumo, tik reikia prisimti pasakojimą apie Alibaba, kai jinai atranda lobį. Tikrai lobis tai yra širdy visą tai, kad tu tik atpažįsti, žinai, kad čia yra skrynioj pinigai, o viską tu turi čia. Tai aš matau, kad ir lietuvių širdy tikrai yra labai daug tos prasmės, tik tai reikia jam padėti. Ir vilties bėgimas labai atveria tos visus prasminius dalykus. Čia nėra vien tik tai ir lėšų rinkimas, bet čia daugiau yra ir edukacija. Ir aš žiūriuosi, kad iš vieno, reiškia, tokio vilties bėgimo mes šiais metais jau turime 22 vilties renginius. Ir visoje Klaipėdoje iš tos metus vyksta vilties renginiai. Reiškia, kiekvieno renginio metu mes, esu pasakęs, skelbėme Jėzų Kristų, jis yra viltis, o kaip ir popiežius sako, Marija Magdalietė yra vilties apaštalė ir mūsų koplyčioje būtent jos ikona kabo. Ir taip viskas gražiai dėliojasi.
Vilties renginiai, tai ne tik bėgimas, bet ir kiti įveikiai, kiti renginiai, skaičiau, kad net ir vilties gimnastika šiemet irgi taip pat bus toks renginys.
Taip, ir ypatingai jautri vilties gimnastika jau 5 metai, beje, praeisiais metais ir pats apaštalinis nuncijus dalyvavo vilties gimnastikoje. Man nepatinka žodis integruojame, bet įsivaizduokite gerai visi mėly Marijos radijo klausytojai, Saulės vaikai arba Dauno sindromo vaikai, kai jie kartu ant lygiagrečių ir kitų visų gimnastikos viskas priemonių, kai jie kartu su vaikais rodo tai, ką išmoksta per metus ir nesidrobi ir nėra jokios atskirties, jokios nėra. Tai mums mažesniesiams toliams, na čia yra mūsų pašaukimas. Arba dabar buvo kitas renginys, be galo irgi jautrus, tai autistiški vaikai. Yra Lietuvoje didžiulė problema, visame pasaulyje ta problema yra autistiški vaikai, kai reiškia, tėvai neranda rakto į jų vidinį pasaulį ir tie vaikai autistiški nesugeba į savo pasaulį išeiti, į tėvų ir visuomenės pasaulį. Tai yra paliekami, nesuprasti kažkur nuo šaly visuomenės, be jokios pagalbos. Aišku, kad broliai turi būti šalia jų. Tai mes ir esame ir taip pat 22 renginiai.
Ir galima registruotis ir dalyvauti, gal ką nors gazdina pats bėgimas, gal kas nors nesitreniravo iš tiesų metus, nesiruošė
gegužės bėgimas vėl tam ir yra, jau mes kartelę labai aukštai pakėlėme, šiais metais vyks, tarkim, premjerinis maratonas, Klaipėda Vilties maratonas, jau 42 km ir mes po to pusmaratonis ir tradicinio Vilties bėgimo trasos, tai 10 km, 6, 3 ir 750 metrų, kuriame daug dalyviai pasiskirsto tokias įdomias grupės, gydytojai, sergantieji, turintis judėjimo negalę. Va, ir šalia aikštėje tu matai profesionalius Lietuvos bėgikus, žvaigždės. Ir vėl tokia graži šventė, solidarumo šventė. Ir visa tai, kada kai aš buvau galbūt vienas iš pirmųjų, kuris tai padalinau į trasas, kad sutelkti daugiau žmonių, pagrindinė mintis buvo, kad žmonės pradėtų bėgti. Kad, jeigu nori įveikti 10 km trasą, tai turi per savaitę bent du kartus išeiti lauką ir pabėgioti. Jeigu nori pusę maratonį, tai ir daugiau kartų bėgioti. O bėgiojimas tave atitolins ir nuo alkoholio, ir nuo nikotino, ir nuo kitų visokių nereikalingų dalykų. Taigi vėl čia mes, reiškia, galbūt netgi šiais metais atsiras ir reklama, žinai, kas mums dovanoja maratono bėgikams ir pusmaratonį, jie dovanoja Naiko marškinėlius, kurie iš tikrųjų labai brangus yra. Bet geriau tegu žmonės yra Naikas kompanija, o ne koks nors ten, žinai, Utenos galus ar dar Kalnapilis koks. Geriau tegu Klaipėda taps, reiškia, daugiau. Tiesa, kitais metais Klaipėda ir Europos sporto sostinės titulą gauna, tai mūsų šitie 22 vilties renginiai labai įsipaišo gražiai tą kontūrą Europos sostinės miesto. Vėl bus labai įdomu. Ir čia jau yra, čia jau mūsų bažnyčios yra vaidmuo labai svarbus.
Šiais metais
mišės mūsų koplyčioje aukos naujai jau paskirtas Telšių vyskupas auziliaras Kęstutis Kėvalas, jau čia su jo pradėsime kaip tik va, ir Vilties renginių plejadą Klaipėdoje, kad neužgestų. Nes mes nešome prasmę, Viltis tai yra prasmė, prasmingas gyvenimas. Ir mes padedame atrasti žmonėm prasmę. Ir kaip pasakau, atsakymo žmogui, nes kasdien pas mus ateina naujai diagnozuoti žmonės. Ir tą klausimą, į klausimą, kodėl aš susirgau, tai mes iš karto neduodam, o praeina kokie 2-3-4 mėnesiai ir tą atsakymą jūs pats suranda, bet mes jums patitame jį atrasti. Čia mūsų toks ir vaidmo yra. Lydėti, būti, iškesti kartu su juo, bet svarbiausia subrandinti atsakymą, kodėl. O dar po pusės metų jau žmogus iškėlęs rankas, sako, viešpatie, ačiū tau, kad aš turiu iškentėjau, kenčiu tą lygą, nes aš matau, koks yra gražus, prasmingas tavo sukurtas pasaulis. Ir tai yra labai, labai nuostabu. Čia mūsų mažesnių brolių vaidmo yra mūsų šitoje istorinėje situacijoje.
Taip, gal iš tikrųjų dabar pakalbinkime ir ponę Aldoną Kerpytę, onkologijos centro vadovę. Ponė Aldona, brolis Benediktas štai paminėjo, kad jūs ir pati esate įveikusi vėžį, įveikusi tą lygą, kuri daugeliui atrodo kaip na, vos nemirties nuosprendis. Ir dėl to, kas nors susidūrė su tą diagnozė, iš karto patiria milžinišką šoką ir kai brolis Benediktas sakė, pradeda klausti, kodėl man teko tokia diagnozė, ar jūs taip pat tą klausimą turėjote savo, kai tai atsitiko, kai sužinojo diagnozę?
Iš tiesų, sužinota diagnozė tikrai ištinka didelis šokas, didelė krizė, kyla visokie klausimai ir tokie, ir už ką, ir kodėl, ir kaip. Ir iš tiesų labai yra sunku pasilikti vienam toje krizėje, toje be atsakymų tokioj situacijoj. Ir tada sunkėjo visas gydimas, visas supratimas. Tai teko tikrai pasigilinti ir atsakyti tuos klausimus, bet paskui gali sakyti, kad ačiū Dievui, kad aš susirgau, o ne mano artimas. Bet mes esam dabar irgi ir šiuolaikinio pasaulyje linkę visur ieškoti tam tikrų irgi priežasčių, kaip ir rytų filosofijoje, kad nu, va, čia tokia karma, už kažką gavai ir taip toliau. Bet kai krikščioniškai mąstome, na tiesiog žmonės ištinka įvairios bėdos, įvairios nelaimės, lygos. Ir tada mes žvelgiame, kaipgi pasitikėti Dievu, kaipgi stiprinti viltį. Ir kas ateina į tą tavo tokią kančios naktį, į tą tokią nevilties tokią bedugnę. Ir reikalinga, kad ateitų kažkas, kas gali pasidalinti tą patirtimį, kas gali sustiprinti, kas gali padėti, kas gali išklausyti. Vien tik medicininio gydymo neužtenka, jis yra labai svarbus, bet gerai atsiremti į tokį patį dalyką išgyvenusi ten bičiulio draugo petį ir pasakyti ir paklausti, kas tave stiprino toj bedoj. Mūsų centras yra dvasinės ir psichologinės ir socialinės pagalbos centras, ne tik onkologiniams ligoniams, bet būtinai ir jų artimiesiems, jų šeimos nariams, kadangi niekada su vienas šeimoje, nu, nesisargantysis, visi artimieji, kurie kenčia dėl tavo ligos, dėl tavo labiausiai, nu, bijo, reiškia, netekties tavo ar savo artimojo, kenčia lygiai taip pat ir kartais artimiesiams reikia daug daugiau pagalbos. Ir žmonės ateina į centrą, nes centras yra gyvenimo su vėžiu centras, kai tau diagnozuoja lygą, arba kai tu nerandi ramybės, jau ten kokį 10 metų netgi gyveni su ta lyga ir vis dar tebe gyveni tą rytojaus baimę. Labai daug žmonių ateina į centrą ir vis labiau supranta iš tiesų mūsų pagalbos prasme ir dar labai svarbu, kad ir medikai taip pat jau kalba labai, labai garsiai apie tai ir drąsiai, kad šalia medicininio gydymo yra labai svarbi dvasinė pagalba, psichologinė pagalba. Į centrą ateina ir netikinti žmonės, kurie gauna čia psichologinę pagalbą, jie čia gali apsigyventi, kol gydosi, ateina pas brolius, pranciškonus ir žodžiu, kyla toje lygoje, stiprina viltį ir mes čia turim taip pat ir vilties piligrimų bendruomenę, kuri jau 17 metų keliauja tuo keliu ir yra žmonės, kurie dar tebėra sveiki ir pagyja ir gyvena ir ateina čia tarnauti kitiems.
O nepaslaptis, kad daugelis žmonių išgirdę tą diagnozę nebūtinai pasitiki tradicinė medicina, o ieško kažkokių, nežinau, kitų būdų. Ar knygose, ar kažkokių, nežinau, ten žiniuonių, ar panašiai išminties, kaip galima pasigydyti, nes kartais tie tradiciniai būdai galbūt ir nepadeda. Žodžiu, žmonės tokioje situacijoje ieško tos vilties šiaudo visur, kur kabinasi. Ar susidurėt su tokiais žmonėmis?
Susidurėme ir neretai. Iš tiesų žmonės yra prisiskaitę ir netinkamų žinių, netinkamos literatūros, kai atmeta medikus arba jiems meluoja, kad vartoja vaistus jiems paskirtus ir tada traukia ten tos įvairius ten ekstrasensus, bioenergetikus ir taip toliau, ignoruoja mediciną ir iš tiesų po kažkurio laiko jie grįžta, kai jau jiems padėti yra neįmanoma. Nes mes tai sakom, pasitikėkime mediciną, nes ir gydytoje Dievas davė, ir jam davė talentą, ir vaistininką davė, bet ir pats turi atkreipdėmėsi tikrai į savo dvasinę sveikatą, į savo tikėjimą, nes iš tiesų dabar yra tiek visokių pasiūlymų, tiek įvairių giduolių, kurie ten porą dienų kokiuose kursuose pasidėjo ir jau dabar gydo. Ir yra daug tokių prieštaringų nuomonių dėl dabartinio medicinos gydymo. Bet žmonės, kurie randa ramybę Dievuje, patiki jam savo gyvenimą ir nemanipuliuoja tuo tikėjimu, tai iš tiesų nusiramina. Ir netgi tie žmonės, kuriems tikrai galbūt nebėra jau šansų nuo pasveikti, bet jie iškeliauja pas Dievą tikrai su juo susitaikę, nusiraminę ir paruošę savo šeimą jau tam tokiam išsiskyrimui, bet laikinam. Nes mes onkologinė ligoninė iš tiesų su ta liga susidūrė, priartėjom prie tam tikrų tokių mirties lenkščių, galbūt tikrai egzistencinių klausimų, prasmės klausimų gyvenime. Ir tų atsakymų ieškome.
Žodžiu, susidūrimas su vėžio diagnoze kaip tokia krizė ir susidūrimas su egzistencinė tokia situacija, nes daugeliui atrodo, kad tai jau vos ne mirties nuosprendis, nes kaip ten bebūtų vėžys, nors ir medicina vystosi ir daug pasiekimų yra, bet vėžys irgi kažkaip nėra tokia jau besitraukianti tikrovė, nežinau, gal atvirkščiai, gal kaip tik tų onkologinių susirgimų ne tik nemažėja, bet jų daugiau, nors akivaizdu, kad gydytojai medicina sugeba kovoti ir tų įvairiausių terapijų yra ir žmonės išgyvena vėžius, bet vis tiek turi šitą ligą tokią, tokią blogą šlovę, turbūt, kad tai yra dažnai mirtimi pasibaigianti liga, ar ne? O kaip jums ten iš vidaus atrodo, ar iš tikrųjų vėžys yra kažkokia besiplečianti tikrovė mūsų, vis daugiau susirga, ar taip atrodo gal iš šono?
Na, pasaulyje kasmet susirga apie 14 milijonų žmonių, kasmet. O Lietuvoje jau daugiau kaip 18 tūkstančių, tai Lietuvai yra labai dideli skaičiai, čia jau kas penktas miršta nuo vėžio. Ir daugėja susirgimų ir labai jaunėja amžius. Dėl to, kad mes iš tiesų patiriam labai daug streso, kuris yra vienas tikriausiai iš labiausiai įtakojančių tą susirgimą. Tai apskritai, kai pasižiūrime į dabartinius žmonės ir visuomenį, yra labai daug sergančių žmonių. Labai daug jau yra lengviau suskaičiuoti sveikuosius negu sergančiosius įvairiomis ligomis. Ir visiems reikalingas kažkoks gydimas, pagalbas, supratimas. Tai darbo tikrai yra ir tos kančios žmonėm tikrai yra to išgaščio, to pasimetimo gyvenime yra tikrai pilna.
Bet turbūt nereikia manyti, kad tai yra jau mirties nuosprendis, kai išgirsti tokią...
Na ne, kai aš susirgau pati prieš 17 metų, tai man irgi atrodė, kad jau viskas, nes kai kas iš artimųjų ir iš pažįstamų labai greitai mirė susirgę. O man nuknetėjo toksai klausimas ir aš gydytoju savo klausimą, man parodykit statistiką, kiek gyvena žmonių su ta liga. Iš tiesų statistika fiksuoja mirusius. O mes pradėjom laužyti tą statistiką ir pradėjo žmonės gyventi ir yra tikrai nemažai, kurie net su ketvirta vėžio stadija gyvena daug metų ir pasveiksta. Ir galima sveikti ir iš tikrųjų gerėja tas mūsų išgyvenamumas, ilgėja tas gyvenimas su vėžiu. Yra jau tam tikrų pasiekimų ir medicinoje, ir gydyme. Ir aišku, dar yra didžiausi rezervai, kaip mus gydyti ir ką daryti, yra kuriami įvairūs vaistai ir pigesni negu dabartiniai ir efektyvus, tik kol viskas irgi ateina iki to ligonio praeina labai daug metų ir čia, aišku, ir finansai įtakoja labai daug dalykų. Bet žmogus pasitikėdamas Dievu, iš tiesų nugali tą tokį žmogaus galbūt tą supratimą, nugali tą neviltį, kai tikrai susitinka Dievą, nes aš vis prisimenu ir kitiem kartu ir savo, mūsų rašytoja Jurgį Vanauskaitė, savo knygoje Viršvalandžiai, kai jau visiškai nebeturėjo jokių šansų pasveikti, kai skausmai didžiausi buvo, jinai sakė, kad stebuklas jo įvyko mano gyvenime, nes aš susitikau Dievą. Jis perėjo į Tibeto kalnus, jis išstudijavo rytus, bet sugrįžo į Lietuvą ir čia, taip pačioj mūsų bažnytėliai, susitiko Dievą. Ta Dievą, kuris gydo savo meilę, kuris yra viltis, kuris yra mūsų ramybė ir kuris sugražina džiaugsmą gyventi.
Na ir turbūt labai svarbu ir sutikti žmonės, kurie paliudytų tą tikrovę, tą viltį, tą gyvenimą po šitos diagnozės nugalėjus šitą lygą. Girdėjau, kad yra savanorystės visas institutas ir galimybė būti ir susitikti tokių savanorių. Papasakokit šiek tiek apie tai, apie savanorius, kurie padeda tą viltį, tiesiog parodo savimi tą viltį.
Taip, kai žmogus išgyvena tą lygą ir pasveiksta ir sustiprėja viltyje, jam iš tikrųjų ateina noras dalintis tą savo patirtim ir padėti kitam. Ir pas mus irgi jau yra daug savanorių, buvusių ligonių, kurie ateina dalintis tą patirtimį į savipagalbos grupelės, į kitus užsiėmimus, į liudijimus, į rekolekcijas, į stovyklas. Mes taip pat irgi važiavom, ruošim savo savanorius Anglijoje, tokiuose centruose, Plymute, kur ta pagalbos tokia galimybė veikia daugiau kaip 100 metų. Ir ten mokėmės, kaip ir kalbėti su ligoniu, kaip stiprinti viltį, kaip jos mokėti išklausyti. Nes ir tenai visur yra irgi kiekvienos ten konfesijos tikėjimo ateina dvasininkai padėti, niekur nėra atstumta ta dvasinė pagalba ir nureikšminta jinai. Tai yra didelis džiaugsmas, aišku, paruošti tuos irgi žmonės, ne kiekvienas tą gali daryti. Ir po ligos turi praeiti tam tikras metų skaičius, kad žmogus būtų psichologiškai jau stiprus, pasiruošęs, kad jo neįtakotų patys tos emocijos. Bet jau yra žmonės, kurie dalinasi su kitais ir artimųjų netekus artimųjų padeda išgyventi gedėjimą. Na ir aišku, liudija, labai liudija gedėjimą.
Na ir dar gal brolio Benedikto norėčiau klausti. Štai jūs, brolio Benediktai, paminėjote, kad prieš 10 metų turėjot susiplanavę. Ir viskas taip jums sėkmingai klostosi, broliams pavyko ir bažnyčią ten toj dykiniai pastatyti, nuostabią gražią, kuri ir jau traukos centras yra Klaipėdoje nemažas, ir onkologijos centras šalia, ir regisi, kad ir vilties bėgimas vis plečiasi štai ir vilties maratonas jau Klaipėdoje. O kas toliau, broliai Benediktai, jeigu jau viską pasiekite?
Tai mes dar tikrai visko nepasiekime. Mūsų sėkmė yra iš tikrųjų Dievas, Dievo artuma. Ir labiausiai tai dabar, jeigu taip apie tokius konkrečius žingsnius, tai mes pasodinome aplink onkologijos centrą 2000 rožių. 2000 rožių, tai reiškia 3 rožynai. Ir mano tokia svajonė, kad tikrai sugebėsiu, nes pats irgi studijuoju, perteikti kažkokius tai darbo įgūdžius autistiškiams vaikams. Ir su tais pačiais onkologiniais ligoniukais
ir tais autistiškais vaikais vaikščiosim po rožyną, rinksime žiedlapius, darysime arbatą. Vienu žodžiu, darbo tikrai yra labai daug. Taip norisi, kad kiekvienas atliktas darbas taip pat ir žingsnis arčiau Dievo, arčiau šventumo. Nes aš galvoju, kad būtent taip galima ir Lietuvą pakreipti ir blaivybės keliu. Va, nes išblaivinti Lietuvą, kad Lietuva gautų tą vėl susigražintų blaivų mąstymą, blaivų protą. Aš galvoju, jiems, žmonėms reikia pažiūrėti, ką gali padaryti blaivas protas. Tai va čia mūsų centras ir tai liudija. Nes kiekvienas vėl mūsų žingsnis, tai yra žingsnis link artimo. Ir kiekvienas darbas, ką mes čia darome, tai iš tikrųjų liudija, kad kiekvienas iš mūsų esame gimę dėl kitų išlikimo. Ir tas pasakymas mano, esame dėl kitų išlikimo, gimstame dėl kitų išlikimo. Iš tikrųjų, čia labiausiai ir matosi, kad mes jau gyvename tiesiog ant gamtinį gyvenimą. Nebe gamtinį, bet ant gamtinį. Nes ant gamtinis ir gyvenimas ir yra, kada aš dėl kito išlikimo gamtoje, reiškia, kito mirtis man gyvenimas, ar ne, yra kito mirtis man gyvenimas. O čia mes visą savo veiklą pastatėme būtent ant šito pagrindo, kad mes atėjome į šitą pasaulį dėl kito išlikimo. Nu va, o šitie žmonės, paženklinti onkologijos stigmą, tai yra iš tikrųjų ypatingi žmonės, nes jeigu kalbėti, pereiti į mokslo sferą, tai jie yra tokie ženklai, evoliucijos ženklai, kai gamta, reiškia, mums parodo, ar ne, tokia savo klaidas, ar ne, žmonės serga, kai sirgo kažkada tuberkuliozė, ar ne, kai sirgo visom kitom lygom. Ir dabar onkologija, tai onkologinis ligonis yra ženklas, kad mes susiimtume. Yra tiek žmonių, tiek protų pasaulyje, ir žiūrėkit, kokia karo pramonę kuria, žinai, tikrai verčia stebėtis. Jeigu tie protai bus nukreipti į onkologinį ligonį, jeigu jis supras, kad jis yra vardan jų, vardan tų, kurie yra stigmatizuoti šeldyje, aš galvoju, kad onkologija tikrai būtų nukryžiuota, kaip ir tuberkuliozė įveikta praktiškai, ne, penicilinas ir kiti vaistai, diabetą, kaip sutramdė, nekontroliuoja. Taip ir onkologija būtų galima, bet reikia, kad o šiandieninis protas yra labai godus ir bukas. Taip, jeigu taip, tikrai labai godus ir vėl viskas savo, o bukas todėl, kad jau kito bukas ir kvailas, kito jau nebemato. Tokie mūsų ir norai. Viskai atskleisti tą žinią, kad esame Dievo dovana pasaulyje, kiekvienas žmogus yra Dievo dovana dėl kitų išlikimo. Netgi dėl paukščių čiulbėjimo, netgi dėl Baltijos jūroje plaukiančių žuvų, aš esu gimęs tam, dėl visos kūrinijos išlikimo. Dievas man pavedė žemės planetą, žmonių planetą.
Tai broliai Benediktai, o štai ponia Aldona sako statistiką, kad Lietuvoje ji yra šiek tiek, regis, didesnė onkologijos statistika negu bendrai pasaulyje. O kaip čia yra, ponia Aldona mini stresą, kaip mūsų galbūt tokį lietuvišką bruožą ar galbūt šaltinį šitos lygos paplitimo? Kaip jums regis, ar mes čia kažkom išsiskiriam ir kuom?
Mes iš tikrųjų išsiskiriame beprotiško alkoholizmo. Iš tikrųjų, alkoholizmas, reiškia, sudina mano savisaugos instinktą. Reiškia, kodėl taip Lietuvoje žmonės žudosi? Todėl, kad alkoholis nusodina savisaugos instinktą. Jeigu tas instinktas pas mane taip susilpnėja,
aš esu stresuojanti būtybė, aš stresuoju, aš nuolatinėme strese esu, man nuolat reikalingas alkoholis. Ir aš žinau, kad aš bet kokiam kaimo parduotuvėlį aš rasiu jo. Suprantat, yra, aš esu nuolatinėme strese, o stresas tai iš tikrųjų yra viena iš lygos priežasčių. Todėl reikia blaivinti Lietuvą bėgimu, vilties bėgimu. Todėl kviečiu dar kartą visus atvykti į vilties bėgimą šį sekmadienį, 9 val. Klaipėdoje startuoja premjerinis vilties maratonas. Bus premjera. Pirmą kartą Klaipėdoje vilties maratonas. Va. Ir tikrai noriu padėkoti visiems, kurie jau yra prisidėję prie mūsų centro. Noriu padėkoti visiems, kurie nupirkote pirmąją plytą. Prisimenat, prieš 10 metų buvo akcija pirk plytą. Tai va, tos plytos jau visos yra įmūrytos. Atvažiuokite pasižiūrėti. Tikrai kiekvienam atvažiavusiam, jeigu jau žydės rožės, tikrai skinsim ir po rožę. Už plytą rožę.
Broli Benediktai, o jūs bėgsit, dar paskutinis klausimas, ar jūs bėgsit, ką bėgimas jums jūsų gyvenime reiškia, ar jūs treniruojatės, ar bėgsit sekmadienį?
Man bėgimas labai daug reiškia, aš galiu tik tai pasidžiaugti, kad mūsų keli broliai yra jau profesionalus bėgikai, vienas iš jų dalyvavo netgi Amerikos maratone, Andrius Dobrovolskas, yra Kryžių kalno gvardijonas, po to pas mus yra nenugalimas, nepavėjamas bėgikas Evaldas Darulis, Vilniaus Bernardino bažnyčios klebonas. Jis jau bėgs, jau jie nori bėgti maratoną. O to atvyks iš Prancūzijos, pranciškonų provincijolas, bėgs pusmaratonį. Ir mūsų provincijolas, Algirdas Malakauskis, jis taip pat bėgs pusmaratonį. Jaučiat? Tokia jėga. O aš šiaip visą vaikystę, jaunystę žaidžiau futbolą. Aš daugiau toks futbolo žmogus. Ir dabar dar praktikuojame lauko tenisą, nes čia pas mus yra ir neįgalių, ir vaikų, su kuriais praleidžiame laiką. Bet bėgioti dar nedrįstu. Neturiu laiko, bet tikrai pradėsiu. Bet yra bėgančių brolių. Ir aš prisimenu apie bėgantį Kristų. Žinot, aš 5 metus darbavausi Tadžikijoje tarybiniais sovietmečiu. Ir man reikėjo papuošti bažnytėlę, tai pas mus, reiškia, atsirado atbėgantis Kristus. Atbėgantis Kristus. Toks Kristus, matydamas, reiškia, kokie mes esame, jis tiesiog nebeateina pas mus, bet bėga pas mus. Ir aš dabar taip džiaugiuosi, matydamas bėgančius ligonius. Arba vežimėlis sėdinčius, judėjimo negalę turinčius. Kaip jie atbėga. Kaip ir Kristus tas mano iš vario iškaltas, reiškia. Atbėga pas mus, taip ir jie atbėga į finišą, atbėga į Jėzų, atbėga į tą didžiąją viltį. Nu, tai yra nuostabu, todėl kviečiu neprarasti galimybės ir pažiūrėti, koks tai reginys. Ir tą Delfi, per Bernardinus, žiotainės, bus tiesioginė transliacija vilties maratono. Visi tie, kurie negalėsite atvažiuoti į Klaipėdą, galite įsijungti Bernardinų svetainę ir tiesiog stebėti tiesioginę transliaciją iš Klaipėdos. Ir žinoma, po to būtinai įeiti dar į kitą svetainę onkocentras.lt ir paukoti Švento Pranciškaus onkologijos centro išlaikymui, kad tas centras ir toliau tarp tų rožių dabar atsidūrė, tarp žydinčių rožių, galėtų tikrai teikti tikrą terapiją ir vesti žmonės į išgydymą.
Dėkui Jums, tai buvo brolis Benediktas Jurčys iš Klaipėdos pranciškonų vienuolyno. Ir dar paskutinis klausimas ponė Aldonai Kirpytei, onkologijos centro direktoriai. Ponė Aldona, vis dėlto galvoju, kad pabaigoje dar kart Patarkit žodį tiems žmonėms, kurie išgirsta tą diagnozę arba gali išgirsti kada nors savo gyvenime, kokios pirmosios mintys jų turėtų būti, galėtų ir turėtų būti.
Pirmiausia, tai linkėčiau nemirti anksčiau laiko. Nemirti anksčiau laiko, o ieškoti iš tiesų pagalbos. Ir kreiptis į tuos žmonės, kurie gali padėti. Iš tiesų, mes turim Baltijos šalyse pirmąjį dvasinės psichosocialinės pagalbos centrą Lietuvoje, čia Klaipėdoje. Ir žmonės, kuriems reikia tikrai išlipti iš savo baimės, iš savo nerimo, iš savo nevilties, kviečiu atvažiuoti pas mus, pasikalbėti ir pamatyti visai tą kitą kelią toje vėžio kelionėje, jos įveikoje, vilties piligrimystėje ir iš tiesų rasti savo naują gyvenimo būdą ir naują savo gyvenimo prasmę, kurią dovanoja Dievas.
Dėkui Jums, tai buvo Šventojo Pranciškaus onkologijos centro Klaipėdoje direktorė Aldona Kerpytė ir mes kalbėjomės apie ir šį vilties centrą ir apie vilties bėgimą, kuris jau šį sekmadienį Klaipėdoje ir daug kitų taip pat vilties renginių bus savaitgalį. Dėkui malonus Marijos radijo klausytojai uždėmesi, laidą vedė Ridas Jasilionis.